Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala ste kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Med 23. in 30. avgustom se je v Ljubljani odvil že 28. mednarodni festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti Mladi levi, ki je v okolico tabora pripeljal 16 umetniških projektov od blizu in daleč. Kot so zapisale organizatorke, ekipa zavoda Banker, ni naključje, da so letošnji Mladi levi res mladi. Močno jih zaznamuje mlada generacija ustvarjalk in ustvarjalcev in ponavljajoči se motiv predstav je prav časovnost, prihodnost, vendar ne kot razmislek o utopijah ali velikih ideoloških resnicah in inovacijah, temveč je izražen v občutjih, jezi, resentimentu, satiri, po drugi strani pa v veselju, sreči in upanju. Za današnjo kulturno kroniko smo vam pripravile dve recenziji, prvo iz prvega festivalskega dne, drugo iz zadnjega, vmes pa boste slišale še intervju, ki smo ga izvedle v sredini festivala na tradicionalnem pikniku.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Neizmerna radost ustvarjalnosti. Na prvi dan Mladih levov smo si ogledale Je radost 2, sicer magistersko uprizoritev Aljoše Lovriča Krapeža s praške Damu, ki jo je slovenski ustvarjalec zasnoval s svojimi študijskimi kolegicami. Ko pride do postdramskega gledališča, smo v zadnjih letih na domačih odrih priča predvsem logocentričnim uprizoritvam. A ko smo se posedle v dvorano stare mestne elektrarne, smo bile sprva kljub neverbalnosti skeptične. Osvežitev forme pač ne pomeni a priori kakovosti in vendarle smo sumničave gledalke. A počasi? Le postopoma odkrivamo radost, ki nas proti koncu uprizoritve že povsem okuži. Za malo potrpljenja med prvo tretjino nam uprizoritev v zameno ponudi dobrodošel razmislek o naravi gledališkega dogodka, o konstrukciji narativa in o nelogocentričnih gledaliških pristopih. Posedle smo se v krog okoli osrednjega prizorišča. Iz telefona na piedestalu je svetila luč. Približali so se ji postave v delovnih oblačilih in v varilnih maskah. Ogledovale so si nekaj, ni jasno kaj, a fasciniralo jih je. Oglasila se je naša radovednost. Le kaj gledajo postave v delovnih oblačilih? Le kaj bodo storile? Na vprašanja si nismo znale odgovoriti. Postave so imele sebi jasno intenco, ki je nam ostajala skrita. Na oder so začele prinašati naključne objekte. Enega in po enega. Od lestve do vozov, smetnjakov in posteljnih okvirjev. V njihovem gibanju so kot mrljive mravljice, ki gradijo svoje mravlišče. Je določena humornost, je radost. Slike v nastajanju nam začnejo vzbujati spomine na neko oddajo iz otroštva. Se kdo še spomni Artateka? kjer voditelj na tleh iz vsakdanjih predmetov počasi sestavlja podobe. Vse te asociacije pa so bolj prosto lebdeče, težko kakšno ujamemo in privežemo. Vse preveč navajene na neposrednost in analitičnost iščemo pomene v dolgotrajajočem prinašanju predmetov na oder. A ker je proces dolgo časa precej enoličen, se začne naše zanimanje počasi razblinjati. V nekem trenutku pa nekaj preskoči. Konstrukcija, ki nastaja, začne dobivati vedno večjo prezenco in čeprav je neotipljiva, nam začne sprožati asociacije. Podobno pa se uprizoritev iz polja konkretnega dogajanja pred našimi očmi začne odvijati v naši domišljiji. Pri iskanju tistega, na kar nas konstrukcija spominja, pomislimo na konstruktivizem. Forme, ki so jih izrisovali predmeti na odru, so izgledale, kot bi jih morda naslikal El Lisicki ali pa Kandinski. Podobno bi se lahko na Kandinskega oprle konceptualno, saj v svojem o duhovnem v umetnosti piše o abstrakciji kot metodi približevanja notranjim duhovnim resnicam. Prek abstrakcije konkretnih predmetov, ki so jo nato postopoma začele barvati še hipnotični glasbeni ritmi izpod prstov Davida Ficka, ki so s svojim vstopom v prizoritvi vdihnili nov zagon in glede na naslov, nas prva intuicija zanese v branje prizoritve kot praznovanja umetniškega zanosa. To nedvomno čutimo v živahnih ritmih, ki narekujejo gibanje umetnikov, ter v vsej večji absurdnosti predmetov, ki sestavljajo konstrukcijo, denimo gospodinskega mešalnika z dolgimi listi rastlin namesto metlic. V naraščujoči abstrakciji nastajajoče slike beremo prehod iz konkretnega v abstraktno in s tem vse večje asociativno polje, tako pa gledalka išče svoje lastne notranje resnice. S tem je gledalka aktivna, kar po Ronsieju nosi politični naboj. Gledalka je emancipirana. Hkrati se v sodelovanju teles na odru in v dogajanju, ki kulminira v hipnotičnem gibanju nastopajočih in občinstva, kaže še en zanimiv politični potencial, ki ga odpira sodelovanje na več ravneh. Sodelovanje med nastopajočimi. Sodelovanje med nastopajočimi in konstrukcijo, ter med nastopajočimi in občinstvom. Kolaborativna izgradnja umetniškega stroja, ki ga med drugim sestavljajo električne aparature in z njihovim vklopom v električni tok dobesedno zaživi pred našimi očmi, raziskuje potenciale organizacije in skupinskega dela. Umetniški organizem, ki zaživi na odru skupaj z glasbo, ki trese tla, še najbolj zadržani gledalki vpete naseli mravlincev. Toliko bolj, ker oživela gmota vase golta stole, je kot požrešna gliva, ki je napadla možgane mravelj delavk ali pa gmota dogodka, ki je publiko pogoltnila v počemučkini 150 bpm, ki jo je prav tako soustvaril Lovrič Krapež. Svoje performerke obsede in razpošilja, da jo hranijo stoli. Na koncu večina dvorane pleše v hipnotičnem transu, kot bi častila malika konstrukcije, ki jo beremo kot telo uprizoritve. Tako se tu vzpostavi še konflikt. Če smo prej rekli, da je gledalka med gledanjem emancipirana, postane proti koncu uprizoritve sužnja ritmu. Osvežujoče je videti dogodek, ki je povsem osvobojen logosa, a še vedno manipulira z istimi orodji. Sprva se zdi nošenje predmetov na oder povsem poljubno, a sproti ugotavljamo, da ima vsak predmet svoje mesto. Čehovova puška ne ostaja prezrta. Vsak element ima svojo funkcijo, konstruktivno v praktičnem ali pa vizualnem smislu. S prinašanjem vedno bolj absurdnih predmetov narašča tudi drama. Le kaj se bo zgodilo z električnimi aparaturami, opremljenimi z listjem? Uprizoritev učinkovito združuje narativne in dramaturške principe, stopnjevanje, dogodek s čistim ludizmom in navdušenjem nad ustvarjanjem. To pa se zdi nujno v kontekstu umetniškega dela, ki vse preveč podlega imperativom neoliberalnega ustroja, kjer se vse prepogosto pozabi, da je v umetnosti konec koncev neizmerna radost. Radostila se je Nastja.
Oprostite, se je že začel?
Model, konc je.
V torek 26. avgusta smo si na igrišču pred ŠD taborom ogledali predstavo Spust single, ki se je ponovila ponovno v četrtek 28. avgusta. V sredo 27. avgusta pa smo se z ustvarjalcema usedli na kratek intervju na festivalskem pikniku na Ulovki. So I'm here with the stars of the piece.
So my name is Melissa Gay.
My name is Clément Grand.
And firstly, I would just ask you, Melissa, to recap what we were talking about, the difference of the single version and the album version of the piece.
Yeah, so here we came with the single version. It's the version that we started with 2 years ago as work in progress. It was like 20 minutes. We sought for 20 people in a little room. But then magic happened. The room was full. And we had like hundreds of people. We could tour already this like raw project. But in my head, it was more like a show that I imagined for a year after with the Clément. So we toured this version in a lot of different contexts, in different countries, in squat, in theater, outside, in the street, in piazza, in Italy. And during this travel, we developed and we answered a lot of different questions about how to involve the audience, because the audience is with us on stage, and how to move with the audience, how to be visible also. And after all this travel in our backpack, in a way, we went with the backpack in the studio and we developed what we call now the full album, which is a longer version, it's like 50 minutes, that we presented in Lausanne for the premiere. Last year, in March, in Théâtre de Vidi. For us, it's really important to stay flexible to the economic system where we are presenting our work and to also present a lighter version, economically speaking, and to not have like boundaries for an economy that we cannot afford to go to a festival. It's not something cut, like the single version is not like less. It's as much bigger than the full album. It's just two different experience, I must say.
Maybe we go now to the piece itself. You're combining this rhythm of descent and the music of ascent. This really kind of march-like music. Usually when we hear drums on the street in like an urban locality, it's something to do with marches or parades, sometimes military parades, but also anti-military protests.
I practice a lot this kind of drumming, and I was also interested by the snare in the army, because the drums came from all around the world, and the snare, one of the main part of the drums, comes from Europe and the army, by the way. So I took the technique of a snare drum and not the politic ideas.
And then the dance part is inspired by Saba dance, which is a traditional Malay, a ritualistic dance for healing, which you also then combine with kind of a nightlife ecstatic with the neon lights and the makeup and costumes.
We spoke a lot about the groove. People, like a crowd, who groove or move at the same pulse. Like this can happen in music concert when you have like thousands of people and you don't know anyone around you, but you kind of, there is like this big yes of people grooving at the same pulse, like giving by the music. And same for the protests where people are walking at the same step. And this is more the direction than the military for sure. Like it's more like those protests when people are walking at the same pace to say and to shout something. So this was also like a vocabulary that we collected together. And we are both working a lot with improvisation. We spend hours together in the studio, in our atelier, building grooves that could connect. And also we worked with this practice of leading and following, which were really important for us in this process, because we tried to escape that one was the, like there is no leader, no follower. And the instrument, like we both have our instrument, Clément has his drum and I have my body. So we tried that there is never one leader and there is no leadership in this system. It's like an ecosystem who works like hands to hands in those grooves. So we have like calls to call each other, my voice or his drum, and we are like equal in this system, in this march. It's also like influence punk as an aesthetic and also like as music. Like Clément made me discover a lot of music and concert where the body are so free and the music is like shouting for resistance. And we were saying this morning, like traveling with this piece is also for us a call of resistance. And those smoke bomb that we light at the end and those sign that we can like shout together and drum, it's a call for resistance that we cannot avoid what's happening right now in the world. And more we move with this piece, more it's important to us to keep on shouting this resistance together.
This explosive performance is a response to a collective down. So I just want to hear a little bit more of your thought process about how you perceive this, being aware of the things that are happening in the world, maybe even more local, but generally speaking, in all over the world, and this feeling that it brings, this weight it brings to like an individual, a weight weighing on their bodies also, and to have this dance with these elements of protest, with the smoke bomb, with the shouts, with the marching drum, and this space to create with the audience.
We see a lot of lost souls, you know, like who are just like watching what's happening in the world right now. Like we can speak about the genocide and all the war which are just around us, and to not have the skills anymore to do something. And I'm not speaking about like only concrete stuff, like protesting is one thing, but we also trust a lot in the invisible parts. And this performance is also connected a lot with the invisible. We are dancing with the crowd, but there is also like all the invisible crowd that we are welcoming here with us, the passers-by, and the one also we don't see. That we don't see with our concrete eyes, but they are like energetically, they are there too. And this is not just an invitation to resist and to run, but it's also an invitation to sink and to say like, chaos is happening and we can like sink together. We use this example that with Clément, the drum, and myself, we are kind of a boat.
Yeah.
And we invite all the crowds in our boat to sink together, to accept also like this down, and to maybe discover that in the dark, light can happen. And it can be easily saying our individual path, it was like a big down when we met. And we decided not to resist to this, but more to create with this like darkness and to accept to dance with the demon or a strange creature that are downstairs, down the ground.
You toured with the show all over in the 2.5 years since it was created. How did you find the Slovene audience, in Ljubljana particularly?
The crowd of Down is always really focus on what we play and what we are trying to say. So it's always a gift for us, I think, to have a crowd like that. Yeah. very focused, very calm. But when we play in music festivals, it's completely different. The crowd is dancing, people are sometimes crying. I mean, yeah, it's crazy. But yeah, very respectful crowd.
Yeah, the experience we had yesterday, because in the afternoon we went to like do the build up and sound check, but the field, the basketball, everything was empty. So I was like, wow, this is a beautiful place, and the color of the floor was blue, and it was like another sensation when then we arrived just before the show, full of life everywhere, like as you said, Clermont, like children, basketball players, parents, kids, like a lot of life. And my first reaction, I got scared a bit, but also like not to disturb the life, what was happening there. It's like, who are we to just like make the world stop to say something? So I just hoped that we could meet. And I think it was great because we met, like everyone continued their life. And it was kind of, again, an ecosystem that we could be there and they could be there and we could meet, they could sometimes stop, watch, I could go with them. And I guess this is my favorite part of playing outside. Yeah. And it's like to be in front of the real world and to be in front of real people, not just like people who are going in a theater, who can pay a ticket. Because we can tell you that people who pay a ticket to come to see this performance, they pay and they sit. This is like how to behave in a theater. So then it's another performance, but then we make them move. And we also now understood how, and also accept in a way that institutions make people do, like behave. And outdoors, streets, squats, concert festival, parking. So it's such like so different world. And we have to adapt. We don't have to impose our way.
Yeah. Yeah, because as Melissa said, every crowd is different. So it's important for us to meet people, to meet the crowd, and to not impose something. We are trying to share something. And I think that to meet the crowd, to meet people, is the best way to share something during the same. In the same place, during the same moments, yeah.
Thank you so much for your time. And
thank you.
Thanks.
I mir sam sedam najst let, bil sam mlad in vesel, malili so me, da sem lep.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Kdo se boji spodnjih hlačk? Zadnji dan festivala Mladi levi je bila sobota. Ure so spet minevali hitreje, kot sem načrtovala, in z mokrimi lasmi sem hitela obešati mokro perilo, ki se je prejšnje dni nabiralo v košu. Kose oblačil, ki sem jih med tednom brezbrižno kopičila, sem nepozorno zmetala v pralni stroj, čez pol tretjo uro zvlekla ven in razprostrla, da se sušijo v sobotnem večeru, medtem ko se kulturno udejstvujem. Kljub temu, da rutina nekako ni moja vrlina, so si to vrstna opravila izborila svoje mesto v mojih sobotah. Ko hitim proti stari mestni elektrarni, pomislim, da imam srečo, da je iz oblakov, ki so se zbrali, zbirali že cel dan, začelo deževati, da bom lahko za vlažnost las, ki jih nisem uspela do konca posušiti, krivila vreme. Prvo dejanje mojega kulturnega večera je tako imenovano intimno branje oraklja. Ne vem, kaj pričakovati. Ba je pri tem Alini Olmus Steller prerokuje prihodnost iz vaginalnega izcetka. Iskreno se ne bi branila jasnosti uvida višje sile, toda kdo ve, ali je Alini dejansko posvečena v preroški medij. Kot dobro vem iz srednješolske izobrazbe in pop kulture, prerok ne more biti kar vsakdo. Ali pač? Na festival prebegla iz intime svojega doma se znajdem v ničkaj festivalskem prostoru. V temi se sama podam po potki med svečami v majhno sobico s prav tako pridušeno svetlobo in sedem nasproti Alini. Vzdušje je skrivnostno in zaupno in všeč mi je tako, kaj ti najiskreno povem, nisem ravno vajena razkazovati svojih hlačk. No, pa tudi preroški vidik najinega srečanja se ima tako možnost legitimno vzpostaviti z upoštevanjem konvencij tovrstnih sestankov. Za Lini sprva le klepetava, kot bi se usedla na kavo sosedo, pravzaprav na čaj, in pomislim, da morda pa res nekaj je na njenem mediatorstvu, kajti spregledala me je. Alini ve, da se na svoje hlačke niti ozremne, ko jih brezbrižno vržem v koš za perilo in prepustim kolesju rutine, da z njih zabriše sledove dne, ki sem ga preživela v njih. Da ženske genitalije, spolno in reproduktivno zdravje in sploh vse, kar se znajde v bližini hlačk, spremljajo stigma, sram, pomankanje informiranosti in raziskav in tako naprej ni nobena skrivnost. Intimno branje oraklja pa naslavlja vpliv tega družbenega dejstva na posameznico oziroma natančneje. Razkriva, kako sem lahko od lastnega telesa otujena do te mere, da meni sami postane tabu, od katerega odvračam pogled. Čaj, ki mi ga je Alini ponudila na začetku, je bil čaj iz klitorije. Cvetlice, ki je svoje ime dobila prav zaradi vizualne podobnosti vulvi. In če bojazen pred ženskim spolovinom še lahko omilimo s takšno že družbeno usidrano primerjavo, pa izcedek, ki ga prestrezajo hlačke, terja nekoliko več domiselnosti. Poleg tega, da izcedka nimamo navade primerjati z dišečo, cvetečo rastlino ali pa sploh omenjati, tudi ni del mojega telesa na enak način kot klitoriji podoben organ. Izcedek je nekaj, kar je moje telo izvrglo, nekaj odvečnega. Odpadnega, kar je umazalo moje hlačke, ki jih bom, ne da bi se dvakrat ozrla, oprala takoj, ko zopet napoči sobota. Alini Olmus Steller se tega konteksta dobro zaveda in seanso vodi z nežno in pozorno postopnostjo. Nad mizo s čajem iz klitorije v beli bledi svetlobi visi manjša uokvirjena slika. Črno polje, ki se razprostira od zgornje do spodnje stranice, preročišču primerno, po obliki spominja na peščeno uro. Ko mi Alini sliko poda v roke, da si jo pobliže ogledam, vidim, da so črna površina slike dejansko razprostrte hlačke, na katerih je bel madež, po katerem je bila slika poimenovana ženska s pipo. Alini pravi, da je to Mona Lisa vaginalnih izcetkov v njeni zbirki. Hlačke torej izgubijo svojo podobo in so rekontekstualizirane v platno, izcedek pa v fokus umetniškega dela. Takšna usoda doleti tudi hlačke obiskovalk oraklja, ki so svoje perilo pripravljene darovati v zbirko Alini, ki tvori razstavo, ki je del intimnega branja oraklja. Če ustvarjalka z individualno izvedenim delom performansa raziskuje družbene vplive na individualno izkušnjo in izziva samo percepcijo obiskovalke, potem z razstavo posameznice upenja nazaj v skupnost. Tabuizacija potencira skrbi o normalnosti, v tem primeru lastnega telesa, ki pa se z razstavo sopostavlja z izkušnjami drugih posameznic. Obenem tako nevideno napravlja videno in to na način, ki vsakdanjega in normalnega delovanja ženskega telesa ne predstavlja kot nekaj umazanega, ampak kot nekaj lepega, kar je vredno dati na ogled kot slike opremljene z naslovi, letnicami in vsem, kar sodi k pristni galerijski izkušnji. Predno se lotiva oziranja moje prihodnosti, poskusiva za Lini. Branje njenih lačk ni bila le solidarnostna gesta za ulivanje poguma, pač pa je bila obenem iniciacija. Branje iz usedlin v hlačkah deluje po principu pareidolije, torej pripisovanja pomena na ključnim podobam oziroma oblikam, kot na primer počnemo, ko opazujemo oblake, kot me je v pogovoru spomnila Lini. Vsako resno vedeževanje je subjektivno, intimno branje oraklja nič drugače. Sama sem interpretka svojega izcetka. Sama v njem oziram podobe in jih interpretiram z oporo izkušene vešče mojstrice. Prerokovanje je pravzaprav krinka. Je pretkana spletka, ki nelagodje in vznemiranje soočenjem z lastnim telesom kot stabujem premešča v mnogo pomembno anticipacijo usodnega branja prihodnosti. Posvečeni obred je frivolna, glamurozna igra, ki nekaj izredno vsakdanjega in tabuiziranega vzpostavi kot nekaj nevsakdanjega, a povsem normalnega. Seveda si bova pogledali v hlačke, kaj bolj samoumevnega. Vse za višji cilj razkritja življenjskih spoznanj. Alini je ambiciozna. Srečanje z njo oziroma z lastnimi hlačkami, če je uspešno, ni le enkratno roteče zaupno zrtje v avtoriteto resnic življenja in časa, pač pa rojstvo nove prakse. Moje hlačke, moj izcedek, moje telo, v katerem postanem sama sebi vsakodnevna sogovornica. Tako kot vse druge, ki so prestopile prag preročišča. Vsak dan z novimi podobami, ki se pridružujejo tistim, ki se brezsramno razkazujejo na razstavnih zidovih in terjajo biti videne, občudovane in ne le izprane. V hlačke je gledala Tjaša.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
V današnji oddaji sta bili kot glasbena podlaga uporabljeni naslednji skladbi. Schönbergov godalni kvartet številka 2, opus 10 v izvedbi Musicians from the Ravinia Festival Stance Institute in pa Serge Quadrado, Mystical Thing.
O, kako lep dan, ves sončen in svetu in jasen. Ptički žvrgolijo in listje šelesti.
Jaz sem pa rajš doma, mi radio igra.